abu horeera moone yonente bi daa waxoon ne yàlla dafa sopp tisli di sib bënte li kenn ci yéen nag bu tislee te sant yàlla ni alhamdulillahi daa mu jàll ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kon ku ko dégg ci yéen da ngay yell mu ndekkel ko ne ko yarhamukallah, moo tax ñuy wax ne fay ab nuyoo fardu kifaaya la. Ba tey ndekkel ko tisli bu sante yàlla fardu kifaaya la. Bu kenn tislee sante yàlla te kenn ndekkeli ko rek ñëpp bokk daal di àq ja, waaye bu ko ñëw ni ñu ndekkelee rek mu daal di doy wala kenn sax ndekkel ko. Mu ne yéen nag bëgg bi moom yàlla bëgg ko ndax ci seytaane rek lay bàyyikoo. Nit bu yàlla dëgalee mu tàyyeel dëgmentu seytaane daa bëgg nit di tàyyeel ak yox yoxee ko dëgmentu. Su boobaa nag lu ci ëpp looluy indi bëlbëri. Mu ne nag nit ci boppam tàmbalee bëlbëri mu tëjee mu téye la man ndax mu ngi ko gën a xumbal dañ koy bàyyi muy tayitu yooyu rek seytaane bindi ko reetaan. Seytaane day reetaan nit bu dee bëlbëri te li mu gën a bàyyi bëlbëri kii layitu yooyu rek mu gën di ko reetaan.